глава 42. А Йов му одговори вака на Господа: «Јас знам, твојата моќ е безгранична. Што и ќе наумиш, можеш да го направиш тоа. Кој е тој што со безумни зборови ја помрачува божествената промисла? Затоа зборував, но не разбирав, за чудесата што мене ми се несватливи. О, послушај ме, остави ме да зборувам. Јас ќе те прашувам, а ти поучи ме. Досега те познавав само послушање, но сега моите очи те видоа. Затоа се гнасам од сите свои зборови и се каам во прав и пепел». Кога Господ му ги изговори на Јова овие зборови, тој му рече на теманецот Елифас: «Ти и твоите два пријатели го распаливте мојот гнев, зашто не зборувавте за мене така право, како мојот слуга Јов. Затоа земете сега 7 јунчиња и 7 овни и отидете при мојот слуга Јов, да принесете паленица за себе, а мојот слуга Јов ќе се помоли за вас. Ќе имам обзир кон него и нема да ви сторам ништо лошо, зашто не зборувавте за мене онака право, како мојот слуга Јов». Тогаш отидоа Елифас од Теман, Валдат од Сава и Софар од Наам и направија како што им заповеда Господ. И Господ погледна кон Јова. И Господ го врати Јова во поранешната состојба, зашто се застапи за своите пријатели, па му го удвои она што го имаше. Тогаш му се вратија на Јова сите негови браќа и сите негови сестри и сите поранешни познати, па јадеа леп со него во неговата куќа, жалејки го и утешувајки го заради сите неволји што Господ ги испрати на него. Секој му подари по еден сребреник и по еден златен прстен. Господ ја благослови новата Јовова состојба уште повеќе отколку поранешната. Стадата му бројеа 14.000 овци, 6.000 камили, 1.000 двојки волови и 1.000 ослици. Имаше 7 синови и 3 ќерки. На првата и го даде името Емима, на втората Касија, а на третата Керенапух. На целиот тој крај немаше жени толку убави како Јововите ќерки. И таткото им даде еднакво наследство како и на нивните браќа. После тоа Јов доживеа 140 години и ги виде своите деца и децата на своите деца до четвртото поколение. Потоа Јов умре, стар и сит од животот.